sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Abia terminându-se al doilea război mondial, Basarabia avea să cunoască o nouă perioadă de lipsuri și greutăți. A bântuit foametea, flagelul care a lovit această bucată de pământ și care l-a ținut în strânsoare timp de 2 ani, în perioada 1946-1947. Despre o gaură neagră a istoriei vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Acordarea Republicii Moldova a statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice are mai mult un caracter simbolic, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, citat de IPN. Șeful legislativului moldovean spune că pentru a produce efecte juridice, orice acord internațional trebuie să treacă prin procedura de ratificare în Parlament. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este citat de Radio Chișinău, care preia o informație de pe site-ul rbc.ru cu declarația că acordarea statutului de observator Moldovei nu înseamnă și primirea ei în Uniunea Economică Eurasiatică. Și mai mult, liderii celor 5 state care fac parte din această organizație urmează să elaboreze statutul de observator, pentru că deocamdată el nici măcar nu există. Președintele Igor Dodon a anunțat vineri că Republica Moldova va primi statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice și că această decizie ar fi fost luată de președinții celor 5 state membre ale Uniunii la reuniunea de la Bishkek. În capitala Coreei de Nord, Phenian, a avut loc o paradă militară la care au fost prezentate rachete balistice și alte echipamente militare. Parada din 15 aprilie a marcat 105 ani de la nașterea lui Kim Il-sung și a avut loc în contextul creșterii tensiunilor în peninsula coreană din cauza speculațiilor că Phenianul e pe cale de a face un al 6-lea test nuclear sau un semnificativ test cu rachete. Experții spun că rachetele KN-08 arătate la paradă pot teoretic lovi ținte din Statele Unite, deși nordcoreenii trebuie mai întâi să le testeze în zbor. Liderul nord-corean nu a vorbit la paradă, dar Cho Ryong-hwae, despre care se spune că ar fi numărul 2 în ierarhia nord-coreană, a spus că Phenianul e pregătit să răspundă la orice amenințare din partea Americii. Deși Washingtonul a trimis în apele teritoriale ale peninsulei coreene mai multe nave de război, vineri 14 aprilie, mai multe oficialități americane au spus că administrația Trump intenționează să facă presiune asupra Phenianului prin intermediul Chinei, singurul aliat important al Coreei de Nord, în locul unei opțiuni militare sau al încercării de a-l înlătura pe liderul nord-corean Kim Jong-un de la putere. 94 de combatanți ai grupării Statul Islamic au fost uciși joi de mega bomba americană lansată în estul Afganistanului, a anunțat sâmbătă Esmail Shinwar, guvernatorul districtului Aichin din provincia Nangarhar. Cea mai puternică armă convențională din arsenalul american a fost folosită pentru a distruge o rețea de tunele săpate în munte de jihadiști. Shinwar a mai spus că nu au existat victime în rândul civililor pentru că aceștia au fost anunțați din timp și au părăsit regiunea unde, după lansarea bombei, trupele afgane au efectuat o operațiune de curățare. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a cerut Occidentului să-și refacă încrederea în Rusia și a avertizat că cei doi foști adversari se îndreaptă spre un nou război rece. Într-un interviu publicat vineri de ziarul german Bild, Gorbaciov spune că toate indiciile unui nou război rece sunt deja prezente. Limbajul politicienilor și al personalului militar de rang înalt este din ce în ce mai belicos, doctrinele militare sunt formulate în termeni din ce în ce mai aspri, presa profită de toate astea și toarnă gaz peste foc și relațiile dintre marile puteri continuă să se înrăutățească. Mihail Gorbaciov mai spune că între Rusia și Occident are loc o nouă cursă a înarmărilor și că în unele locuri din lume războiul rece nu e doar iminent, ci chiar a început și s-ar putea transforma într-un război fierbinte dacă niciuna din tabere nu face nimic pentru a-l preveni. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Li s-au măturat podurile, până la ultimul grăunt i-au luat. Foarte greu s-au descurcat în timpul foametei. Mărturiile unor supraviețuitori sunt cutremurătoare. Din amintirile soților Elena și Vasile Ciobanu, care în 1947 erau la vârsta majoratului, aflăm că oamenii au mâncat atunci nu numai turte de lobodă, dar și urzică, mălai, frunze verde de vie, pisici, câini. Alții, ca să supraviețuiască, strângeau buruiene, le amestecau cu tescovină, coceau turte să aibă de alegurii. Iar fiica lor Efimia, aparținând generației venită pe lume după foametea din acei ani, care cunoaște bine suferințele părinților deportați, are un îndemn pentru tinerii din zilele noastre să poată descoperi și lumea celor care au înfruntat dictatura și ororile regimului comunist. În această familie Ciobanu din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, deseori se discută despre această filă dureroasă a istoriei.
Și nu curățit rușii, nu rușii, tot a noștri. Podurile în blacul de ăsta, făcute din sârmă groasă. Căr și borteleș și prin pământ și prin poduri. Lua tot, din pot și găsă, nu mai ierta nimic. Și norocul nostru cum am scăpat, că ietul tata era vonic în vremea și ea, și o mai treierat și o mai pus cu tot cu pleavul în sărai. O leacă de grâu acolo. Și am scăpat cu dânsul, dar altfel...
Dar dumneavoastră, cum vă amintiți anul 47?
A fost greu. Vă 14 ani aveam. Mâncam sămânță de poamă.
Ce au vrut sovieticii să arăte prin această organizare a foametei? De ce îi făceau pe oameni să sufere?
Îi făceau să sufere pentru că ca să stărchească românii basarabeni și stărchească cât mai mult. Cu foame și ea și văile este în jos, omurit ca muștele.
Mânca și câini, mânca și mâți și cochii mânca. Era de ele astea, îl lepada cochii în casă și au murit de foame. Da. Și au venit în coașă.
Da.
Cu foame, deci a fost greu. Învârteam râșnița, era mitică și tot că era la concentrare. Și mama cu cochii mite, greu a fost foame, deci.
Eu știu că un băiețel merge pe 104 și striga pe la căști, chioche, hei, chioche, hei, de-aia ne-o bățică de pâine. Dau mai scăpat el cu zile ori, nu Dumnezeu știe, îmi l-a pensat și...
Dar pământul, bucata asta de pământ totdeauna au făcut roadă. Cum poți să organizezi foamete pe pământul care rodește?
Avea să reziste lumea, dar din cauza că i-a măturat totul ăsta și a fost anul și ala sășitor.
Și
n-am avut încotro.
Prin asta încercau să forțeze lumea să intre în colcos?
În vremea și am 46-47, nu. Ei atunci au forțat ca să omoare lumea și gata.
Colectivizarea pe urmă s-a făcut forțat?
S-a făcut forțat asta în 49, de-amă.
Au vrut să desnaționalizeze bucata asta de pământ?
Da, da. Câți ruși avem în Basarabia venit.
Și dacă ziceți că au golit podurile, luau tot ce mai aveau țăranii pe lângă casă, unde se duceau toate acestea?
La Bucovăț și de acolo în Rusia. La tren, la vagon. Acolo dușeau. Dușeau cu căruțele sărașii.
Îi luau de corvoadă, cu boii și dușeau pâine încolo. Da.
Și dacă te împotriveai și nu le dădeai ce aveai?
Te judeca, îl lua ca nesupus. Și gata, păi da, pe coastea l-a botezat, nu l-a luat. Da, da. El se dușea în jos cu căruța săracu și l-a ajuns al de frunză din urmă și l-a întors înapoi. L-a întors înapoi și l-a judecat. O ședut vreo 4-5 ani, o stat săracă.
Unii au încercat să-i scrie scrisori lui Stalin și să se plângă.
Degeaba scriu. Da, lumea, plângând. Care cum cica, cica.
Dumneavoastră câți ani aveați atunci? În 47?
Din 29 făceți vă să cuteam.
18 ani?
Da, așa ceva. Da. Cam 18 ani avem.
Și țineți minte ce mâncați în familie?
Dar cum să nu țin minte? Mâncam. Grăunță și greu am mâncat. Ne ducem la moara de vânt. Cu straja în schinare mai ducem.
Dar în afară de grăunță și greu ce mai mâncați?
Ținem voi de acasă și facem brânză. Și cu zero și avem hierbem frecăței, făceam. Ei, a fost greu tare. Era foame. Și noi eram mitei, podurile curățite, râșnița și de îngras. Era greu tare.
Atunci, în 47, vă amintiți Paștele? Cum îl sărbătoreați?
Am făcut Paștele.
Ce ați avut atunci pe masa de sărbătoare la Paște?
Mama a făcut o pască acolo cum a fost de...
Era
noi nu eram prăpădiți chiar cu totul așa, ne-am merit mai o leacă. Și tata era vonic și nu prea dădeau piște dânsul așa cu una, cu două. El era un fel de om puternic.
Dar pe masa celor săraci ce era la Paște?
Oi, vai de capul lor săraci, vai de capul lor. Îmi blau cu șerutul mai în scurt. Te-o bucățică de colo, de dincolo și care aveau, îi mai dădeau de... Căuta, îi vine plângând. Ce de să le dăm? Le dădem câte.
Dădem câte bucățică.
Am înțeles că pe lângă toată sărăcia care a cuprins atunci acest pământ, închideau și bisericile.
Oi, de biserici, da. La noi au adus un pop, era rusel.
Dar de ce au închis bisericile atunci?
Să nu fie, să facă să nu credem în Dumnezeu, ea ca și...
Să nu credem în Dumnezeu, să nu ținem icoane în casă. Tare mai fost greu, tare, atunci.
Care trebuie să fie lecția istoriei pe care s-o învețe toată lumea?
Istoria vieții? Istoria românească ne trebuie nouă.
Vorbim despre anul 1947, foametea. Am vorbit cu părinții dumneavoastră și au amintit momente cumplite.
Părinții au fost deportați în 49, au fost duși în Siberia, au istorii foarte delicate, s-au ascultat și povestesc ei. Peste vreo 3-4 ani, tata și-a furat-o pe mama din Siberia. Două săptămâni au mers alături cu calea ferată pe furiș. Avem o soartă vitrigă. Suntem în calea turorelilor, vorba cronicarului. Deși nu ar trebui să lăsăm mâine jos, ar trebui să luptăm, să învățăm și copiii, urmașii, să fie...
Deci vorbesc părinții, că puțin din generația tânără se mai interesează despre istoria.
Pentru că istoria noastră a fost cum a fost. Noi am învățat istoria sovietică, nu istoria noastră. Și acum, la fel, se pun piedici, tot așa, să învățăm alte istorie. Nu e adevărat. Noi trebuie să ne cunoaștem istoria noastră.
De ce credeți că atât de puțin în manualul de istorie e scris despre această pagină tristă, foametea?
Doar pentru ca să șteargă memoria, să nu se știe ce a fost și să ne deznaționalizeze în continuare. Cum și acum se duce politica Kremlinului, cu cozile de topora noastră care sunt aici. Politicieni, ei nu luptă pentru țară, pentru neam, pentru pământ, ei luptă pentru buzunarele lor. Foarte urât, foarte dureros, nu știu dacă mai sunt popoare așa necăjite ca noi. Trebuie totuși de luptat, să nu ne lăsăm.
Amintiri cutremurătoare din timpul Marii Foamete, ce a afectat o bună parte a populației și de la Veronica Popescu din satul Pelivan, raionul Orhei. Ea își amintește că oamenii se călcau în picioare pentru un pumn de grăun.
Stalin special a făcut foame. Da, a scuturat toată până la oameni a luat-o. Toate, unii găsesc tot lor. O, Doamne, mama a îngropat două polovașe în graj la cai. A îngropat polovașe celea cu grâu și cu răunță. Mâncam burieni, avem niște oiți și cu laptele și ăla și cu podval, cu lobă, dar nici nu mai ține mine floare să-l cânt.
Asta dumneavoastră care ați avut oiți în familie părinții, dar cei care nu aveau vacă, oaie?
Dușe câte 20 și la groapă cu țolul.
Ce înseamnă ducea la groapă?
Dușea la cimitir să-i îngroape cu țolul. Nici săcrii nu făceau. Ei, mare sărășii au fost. De foame s-a înflat și eu am fost înflată, de brienie și mama a fost înflată. Am unul, noi cum am scăpat cu foamea? Cu oițele și cu vaca.
Atunci, pe timpul foametei, împrumutau unul de la altul un...
Ei, împrumutau, furau oi, gițăi și era și tăiau și mânca și copchii. Ia că aici în Pilivan s-a auzit cum mâncat fiosoara lui Celoci. Ei, a fost mare sărășie, mare nevoie a fost în vremea aceea.
A fost canibalism, cazuri când mâncau om pe om.
Dar cum că și aveam 9 ani, 8 ani și auzit atunci.
Vecinii părinților dumneavoastră, ce mâncau ei?
Ce mânca? Brienii. Mai vindea câte un lășier și mai avea și vindea pentru o lecuțică de grăunță și jurnel la râșniță și mânca păsat cu brienii. Doar în mare greutăți a fost. O 2 ani foamea aceea s-a durat. Stalin era organizată, dar dacă o strâns tot pâinea și mai avut omul rezervă, tot o luat. Ce să mănânci?
Și erai obligat să dai statului tot ce ai crescut?
Nu, numai decât. E de la închisare. M-am la fugar prin popșoaie. Tatălul bărbat meu, socru, apoi avea pământ, el mai tânca nu avea de pământ. Și pentru că nu odată, dar mama a fost o leac scutită, dar tot fuge prin popșoaie, săraca, fuge și steme. Dar socru meu l-a luat, erau 4 copii și l-a luat săracul la închisoare și a rămas mama cu 4 copii.
De ce l-a luat la închisoare?
N-a dat pe stavca și pământ.
Cât trebuia să dai?
Tot trebuie mai tot acolo să dai. Nu știu cât mai ține o minte, dar...
Și dacă nu dădeai...
Închisoare. Scărie, da. Știi că pe socrul l-a luat la închisoare și pe mama cu copiii au ridicat în Siberia. Fii socră. Și acolo și murit.
Drama unei familii, da?
Da, acolo și murit.
Pe acele timpuri bisericile lucrau?
Nu lucrau. Nu da de voie. Era închis, tăte, bătute cu scânduri, tăte. Ei, ne făceam cruși acasă, așa. Da, nu era, am interzis. Că noi, Dumnezeu, asta e smișiuni, tot așa, politica merge.
Și în zile de Paște ce făceau oamenii?
Oamenii tot așa zgătie, sărbătorie seara și se duce la o casă undeva care e un preot ființă, numai nu în biserică. Și a fost greu.
Dar se făcea cozonac, se făcea pască.
Da, după război, da, în vremea războiului nu se mai făcea nimic. Pe urmă, da, oamenii au început să revii câte un pic. Nu, a fost greutăți mari. Și am tras multe, nu sunt Siberia. Ne-au ridicat în 49, ne-au ridicat în Siberia. Acolo așa avem eu 13 ani și mama era bolnavă, plânge. Și tatăl meu plângea pentru în pământ, s-a dus 46 de ani avea. Și era distrus, mi-a dus acolo, mama nu a putut munci. Așa și a pus lucrurile de 13 ani. Mulgem 20 levași cu niște mânuți fragile, nici nu putem mă apuca toate levașii. Dar am mușit. N-avem încotro, murim de foame. Tare am tras greutăți, tare am tras.
Dar acolo în Siberia foame te-ați îndurat?
Când ne-a dus acolo nu era așa tare, vine. Era târziu.
Ce ați mâncat acolo?
Vă povestesc, cu oameni erau ușiți pe front stăt, numai femeile rămăsese. Și ce mâncat, dar cine mai da? Era ferme de vite și pâine. Altați și crai nu a fost. Habarovski raion, s-au fost Martovski. Păduri era, ciuperci luam, zemlinică de asta, căpșul de ceva zemlinică, mărunțică, nicem ne hrănem. Și mai găsăm ouă de gâți, era bălț mare, era cu iazuri așa. Nicem și strângem cu soarmea ouă de rață, dacă le era bun, le mâncam, le era le zurleam. Dar ne-a hrănit. Cum? Deci că pe lup, ce are hrănesc așa și noi? Ca găina, scurmolește, hrăni. Da, au dus oamenii gospodari, au dus cei răi de lucru, au dus oamenii desmuncitori.
Regimul cel stalinist, ce vroia să deznaționalizeze bucata asta de pământ?
Ce nu vedeți că prin Moldova de ruși? Prin Moldova de ruși, moldovenii și rusia și rușii aduși aici. Asta Stalin tot a făcut, regimul lui, da. Ce să faci? Au fost așa stragem, dar am tras.
În școală ați învățat despre anii de foamete?
Nu se spune. Nu. Nu ți-o numește spus de foame, nu. În școală nu spune. Spunea că noi Dumnezeu, să nu mălăm la biserică, să nu credem că nu-i drept. Și lucrăm și în ziua de Paște, duminica mare și Paștele, tot lucrăm. Ne scotem la locul pentru plan. Și ieșăm și lucrăm. Trebuie să ieși, dacă nu ieși, da afară. Să lua stanocul și na. Și am trebuit răutăți mari, am vins pe răbdare și pe muncă, am vins tot.
Dar ce trebuie să știi generația tânără despre acei ani pe care i-ați trăit dumneavoastră în suferință, în foamete?
Și să margă înainte și muncitori. Pe muncă am dovedit toate. Am muncit iacat. Tineretul ăsta nu vor să lucreze, ei nu știu greutățile, nu știu foamea, nu știu război, nu știu... Ei gata tăți schiși din cer. Dar trebuie de muncit. Că eu le spun, mă, deci că e rău de trăit, voi n-a s-a apucat foame, n-a s-a apucat război, n-a s-a apucat chinuri. Și le spun, că mulțumesc că avem pânic pe masă. Faceți vă crușul într-un Dumnezeu că avem pânică. Că nu știți voi foamea. Le zic, la mulți le spun. Da, doamne, și bine, nici nu ajung zilele noastre. Da, doamne, și bine, să nu ajung și-am trecut noi.
Am stat de vorbă și cu un istoric. Mariana Țăranu spune că foametea din anii 1946-1947, pe care Uniunea Sovietică a prezentat-o mereu ca pe o urmare a fascismului și secetei, a fost de fapt o consecință a politicilor noului regim sovietic din Basarabia post-bielică.
Foametea organizată este una din paginile triste din istoria națională a românilor basarabeni din acea perioadă. Este foarte important să cunoaștem istoria așa cum este, dat fiind faptul că ea contribuie la formarea unei conștiințe naționale, ea contribuie la tragerea unor concluzii și la trasarea vectorului intern și extern a politicii noastre. Ori cetățenii, odată în 4 ani, decid soarta acestui stat și de nivelul de cunoaștere a istoriei noastre depinde acțiunile ulterioare. Foamea, deportările, colectivizarea, deznaționalizarea, chimizarea, strămutările dintr-o localitate în alta, mă refer aici din Republica Moldova în Federația Rusă și alte republici unionale, sunt niște forme a terorii promovate pe teritoriile ocupate, în cazul dat în RSSM, de către Uniunea Sovietică.
Dumneavoastră istoricii spuneți că totuși a fost o foamete organizată. Atunci a fost apogeul sărăciei la care au ajuns oamenii în acele vremuri. De ce să fi existat acest scop să organizezi foamete?
În istoriografia sovietică s-a vehiculat mai multe decenii ideea, precum că foamea este rezultatul secetei. Dar, de facto, autoritățile sovietice au folosit seceta pentru a organiza foamea. Foamea a fost organizată deopotrivă cu mobilizările în armata sovietică, deopotrivă cu introducerea scrisului în grafie chirilică, adică substituirea grafiei chirilică cu grafia latină, ca să frângă populația și mai ușor să o colectivizeze. Or, RSSM era tratată de către autoritățile de la Kremlin ca o sursă ieftină de materie primă, preponderent produse alimentare, pentru a asigura întreg Imperiul Sovietic. Repet, sursă ieftină de materie primă, pentru că aici nu se prelucra de fapt. Și foamea era necesară pentru a frânge toate categoriile de cetățeni în aceeași perioadă de timp. Și în momentul în care omul este sărăcit, omul moare efectiv la propriu de foame, omul este frânt și atunci îl modelează așa cum este convenabil. În cazul în care nu ar fi fost organizată foamea, niciodată în Basarabia nu ar fi fost realizată colectivizarea. În această perioadă se închideau în masă bisericile și deci cetățeanul obișnuit nu avea nici suport moral, nici suport economic ca să supraviețuiască celor perioade triste. Suntem în anul 1946-47, când foametea era în perioada de apogeu. Vorbim despre cetățenii care au supraviețuit războiul sovieto-german. Ori în acest teritoriu au fost declanșate operații militare, oamenii mulți au fost evacuați, s-au dărâmat case. În momentul în care în anul 1941 ocupantul sovietic s-a retras în prima jumătate a lunii iulie, pe acest teritoriu s-a utilizat tactica pământului prăjolit, asta înseamnă că autoritățile sovietice distrugeau tot ce vedeau în cale, ardeau lanurile cu roadă, era luna iunie-iulie, casele le ardeau, stricau podurile, deci lăsau tot pârjolit, otrăveau fântânile, mânau animalele în Uniunea Sovietică. Deci a fost o sărăcire vizibilă a populației. Cetățenii au supraviețuit perioadei de război. În perioada administrației românești 41-44 au fost organizate diferite colecte de pe acest teritoriu. Deci oamenii dădeau. În 1944, la începutul celei de-a două ocupații sovietice, se încep iarăși dările obligatorii, care erau vizibil mai mari comparativ cu perioadele anterioare. Și numai un exemplu aici spun, în timpul primei ocupații sovietice, un kilogram de grâu țăranii îl dădeau la staț, o formă de postavcă, la preț de 13 copeci pe un kilogram. 13 copeci. În 1946, deja el costa 7 copeci, de două ori mai ieftin, dar cantitățile de postavcă erau mai mari. Și în situația respectivă, populația se împarte în mai multe categorii. O parte acceptă ca să conlucreze cu puterea, altă categorie de cetățeni rămân indiferenți la ceea ce se întâmplă, gândindu-se că de fapt pe dânsii mai puțin o să-i afecteze.
Dar erau și din cei care luptau împotriva puterii.
Erau și de cei care luptau împotriva puterii. Și cei care luptau împotriva puterii, de fapt, erau în principiu intelectualii, cei școliți, cei care aveau bunăstare economică, cei care aveau verticalitate și cei care desfășurau niște acțiuni știind că cineva o să-i urmeze. Și ei se adresau diferitor instanțe. Lumea protesta pașnic. Se adresau comitetelor raionale de partid, se adresau...
Făceau chiar cereri colective.
Exact, făceau cereri colective. Mai mult decât atât, mergeau direct la conducere ca să discute, mergeau sate întregi. O influență majoră au avut-o și preoții din puținele sate unde încă nu se închiseseră bisericile și cei care nu plecaseră în România, fie în 40, fie în 1944.
Deznădăjduiți, neputincioși, oamenii din acele vremuri încercau să se adreseze autorităților, fie locale, fie celor ierarhic superioare. Ajungeau chiar până la Stalin să-i scrie, să ceară acest ajutor. Știu că foarte mult Mariana Țăranu a lucrat și în arhive, ai cunoscut aceste răvașe pe care le-au scris. Mulți din ei erau țărani care îl rugau pe Stalin să le ajute. Prin ce te-au impresionat aceste scrisori?
Este adevărat că oamenii, pomenindu-se în situații de deznădejde, își adunau curajul și au scris scrisori chiar și conducerii de la Moscova, au scris scrisori unei lui Hrușciov, mulți au scris scrisori lui Stalin, în care indicau, de fapt, care erau realitățile în care s-au pomenit.
Da, dar acolo era exprimată într-un fel nemulțumirea față de puterea sovietică, dacă e să citești ceea ce scriau acești bieți oameni.
Scrisorile adresate lui Stalin, de fapt, erau, sau la analiza mai multor scrisori adresate lui Stalin, am conștientizat că ele au, de fapt, două părți. În prima parte a scrisorii, cetățeanul indică realizările puterii sovietice în Uniunea Sovietică și nemijlocită în localitatea sa de Baștină, dar lasă să se înțeleagă că aceste realizări nu i-au adus nimic nici lui, nici familiei sale, din contra, i-au creat probleme. Și atât în partea a doua scrisorii, cetățenii de regulă indică problemele cu care se confruntă. Și în marea majoritate a cazurilor se indică problemele de ordin economic. Și nici nu putea să fie altfel. Noi suntem în anul 1946-47, vorbim concret despre această perioadă. Ulterior au fost și alte subiecte. Oamenii pur și simplu indicau și se rugau lui Stalin ca să-i permită să cumpere pâine comercială la un preț mai accesibil sau rugau ca să intervină pe lângă autoritățile sătești ca să nu îi supună la impozitele masive sau impozitele care de multe ori depășeau capacitățile economice ale unei sau altei familii.
Dar am înțeles că au existat cazuri când aceste scrisori au avut și un efect invers decât cel pe care îl așteptau semnatarii, pentru că unii dintre ei chiar erau trași la răspundere că ar fi trimis niște scrisori provocatoare.
Este adevărat. În momentul în care era scris această scrisoare, de regulă scrisorile se scriau în limba rusă, este evident de ce, fiind expediate, deci ajungeau la Moscova, la secretariat, secretariatul le redirecționau în RSSM la Chișinău și cei de la Chișinău le redirecționau la administrațiile orășenești sau raionale. Și atât cei din administrația raională urmau să dea răspuns la scrisoare. Și evident că cei de la raion vineau în sat ca să verifice care este starea de lucruri. Sistemul și-a numit în organele de conducere persoane loiale lui. Și în esență, de cele mai multe ori, dacă nu chiar totdeauna, se indica precum că semnatarii scrisorii nu au dreptate. Chiar începând cu anul 1940, basarbeni au scris scrisorii lui Stalin. Dar în 1949, practic 90% din toți semnatarii au fost deportați în Siberia. Dar și din Siberia mulți au scris scrisorii lui Stalin. Și aici un exemplu vreau să aduc. Preotul Onisim Budakov din satul Băcioi a scris lui Stalin vreo 6 scrisori, 4 din RSSM și 2 din Siberia. Onisim Budakov a absolvit seminarul teologic din Tiflis, cel pe care l-a absolvit și Stalin. El se cunoștea cu Stalin și Onisim Budakov, când scria scrisori, îi le adresa ca unui prieten. Evident că nu a primit niciun răspuns, evident că a fost deportat. Stalin niciodată n-a citit aceste scrisori. Stalin nici nu intuia că cineva îi expedează scrisori cu așa conținut. Stalin nu a citit scrisorile. Stalin citea unele scrisori care le scriau cei nemulțumiți din organizația de partid din Leningrad, din Moscova, din orașele mari. Și inițial citea, după care mergeau controale și de cele mai multe ori erau pedepsiți. Iată, acele scrisori Stalin le citea. Scrisorile care veneau din țările baltice, din teritoriile ocupate. Cel interesa pe Stalin scrisoarea unui țăran care moare de foame.
Care sunt lecțiile acelei perioade și de ce ar trebui totuși în manualele de istorie acest subiect să fie mai pe larg oglindit, elucidat?
Dacă vorbim de manualele școlare, este regretabil faptul că noi continuăm și în anul 2017 să studiem istoria fără studii de caz. Numai un popor ocupat cu mentalitate post-totalitară ar putea studia istoria fără modele, fără a avea eroi. Este regretabil acest lucru, cu atât mai mult că documentele de arhivă denotă că pe acest teritoriu a fost rezistență, tot timpul oamenii s-au opus, fie în grup, dar îndeosebi individual, avem modele de rezistență absolut în fiecare localitate.
Și acolo pe unde am ajuns eu cu microfonul Europei Libere, pentru că am realizat câteva emisiuni cu martorii oculari, cu oamenii suferinți și mărturiile lor sunt strigătoare la cer.
Absolut. Lucrez acum la un studiu despre prima ocupație sovietică, care a fost reacția administrației locale atunci când a venit ocupantul la 28-29 iunie 1940. Într-o treime din localitățile din Republica Moldova, administrația locală s-a opus ocupantului sovietic. Noi avem eroi, practic, în fiecare sat. Spre regret, nimeni nu cunoaște despre acest lucru.
Și ziceam, de ce manualul de istorie prea puțin vorbește despre aceste evenimente tragice?
În mare parte, autorii continui să aibă o mentalitate post-totalitară și nu scot în evidență sau nu au curajul ca să scoată în evidență adevărații eroi a acestei palme de pământ. Dar în timp, acest lapsus contribuie la aceea că locuitorii acestui teritoriu nu au modele, nu cunosc și nu realizează ororile regimului de ocupație comunist, pentru că oamenii, așa este natura omului, ia atitudine numai în momentul în care personal el sau familia lui a fost mai mult sau mai puțin suferind de un regim sau altul. Și dacă locuitorii noștri ar ști cine din familia lor a fost jertfele foametei, dar din toate clanurile, cel puțin 4-5 oameni au decedat, la sigur că ar avea altă atitudine. Momentul în care oamenii ar conștientiza cât de mult au fost sărăciți atunci când au mers în colhoz, oamenii ar avea o altă atitudine.
Un alt aspect. În Ucraina a fost condamnat Holodomorul. Eu am întrebat mai mulți istorici, lideri de opinie, de ce în Republica Moldova nu se merge pe această cale să fie condamnată foametea din acei ani de pomină. Mulți îmi spun că nu se încumetă cei de la guvernare să facă acest pas pentru că ar ofensa Rusia. Adică chiar dacă atunci a fost regimul sovietic, totuși indirect se face trimitere la Rusia. Și Moldova, având etnicii ruși, mai bine ia această atitudine.
Este o lipsă de verticalitate în cazul clasei politice din Republica Moldova. O lipsă de atitudine, nu au curajul să conștientizeze anumite lucruri. Clasa politică de la Chișinău ar trebui ca victimele foametei organizate să le aducă la același statut cu deportații, pentru că toți, în esență, sunt jertfele regimului de ocupație sovietică. Cei care au murit în timpul foamei cred că trebuie să aibă același statut de victima ocupației sovietică. Nu cred că în viitor apropiat se va realiza acest lucru, pentru că sunt conștientă de caracterul clasei politice și cu regret constat lipsa acesteia de verticalitate. Un popor care nu își cunoaște istoria, se transformă într-o turmă care nu poate face față selecției istorice. Lipsa de atitudine este consecința lipsei de cunoaștere a istoriei și este util pentru a avea demnitate, conștiință națională și ești ascultat atunci când ai ceva a spune, dar ai ceva a spune atunci când cunoști anumite lucruri și, pe cel mai important, iei atitudine.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.